актуальних питань. Резонанс.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Резонанс». Я вітаю заслужену артистку України, пані Ірму Вітовську.
Вітання. Вітаю.
Особливий пієтет переживаю, пані Ірмо, десь років так з 14-13 назад. Тільки влаштувався в газету «Факти і коментарі».
Угу.
І перше моє інтерв'ю, як ідентифікація, чи взагалі вмію інтерв'ю робити, було інтерв'ю з вами.
Угу.
Так, в театрі «Молодому» на Прирізній. Так, яка ж була моя радість, коли воно вийшло. Так. Потім уже перше інтерв'ю в газеті «События люди» також з вами.
Угу.
Якось так все виходить.
Бачите, як ми пов'язані да. рухаючи аж періодично. Ну, давайте вже 85 ще зустрінемося.
Ну, да. І в 2010 році ви у нас тут були.
На радіо для тих, хто вже не спить. Чи ще не спить.
Ні, то було таке, ще про Лесю і Рому багато говорили. Дуже багато води витекло з того часу.
Це вже історія.
Я пам'ятаю, коли ми з вами говорили, якісь такі дуже легкі теми тоді були. Леся плюс Рома, відродження кінематографа.
Телеіндустрія.
Так, телеіндустрія.
На жаль, ще.
Будьте здорові.
Бачите, правду, не брешу.
І запитання про ваше захоплення тоді історією і... В жарт ви казали, що хочете купицю сіно зіграти.
Так, пам'ятаєте,
ну, звісно, що, а як же. І тут зараз уже такі...
Я так і саме далі чекаю купицю сіно на пропозицію.
Такі серйозні ролі у вас пішли. От нова стрічка, де був задіяний також і католицький акцент.
Угу.
Мої думки тихі.
Так,
це... Про кафедральний собор Святого
Картина
Олександра.
Картина починається з недобудованого храму, яку монахи чекають реліквію.
Я чому того? Про молодість то згадав, що давно колись, коли ще був такий дуже молодий журналіст, брав у вас інтерв'ю, якось так хотілося саме взяти у вас інтерв'ю. І я розумію того режисера молодого Антоніо Лукіч,
ага,
якому 24 роки, десь тоді мені приблизно стільки само було. Поділіться, це талант працювати з молодими. Що це? Ви задумувались над цим? Допомагати?
Я, ви знаєте, та? Я вам скажу так, що ну, я думаю, що це якась природня властивість. Ну, я дуже доступна до комунікації. І коли мене щось вражає, я абсолютно людину обожнюю, починаю опікуватись, починаю співпрацювати. От, оце, власне, коли я відкриваю, і якісь ціннісні історії дуже спостерігаються в мене, так? Ну, якісь не зближують. А якщо це не моя людина, ну, відповідно, ми завжди потім уникаємо якихось співпраці, без всіляких образ, але можуть бути перерви, але... Ну, власне, або з іншої сторони, я іноді думаю, коли в мене такий дуже настрій буває депресивний або цинічний до світу. Ми ж метафізично взагалі існуємо. Актори – люди, які сам інструмент. Якщо у живописця є холст, у письменника є клавіатура або перо, як колись там. Ну, то ми є інструментом самі. От ми є от тим трансформатором ідей, концепції, персонажу, іншої долі, іншого досвіду,
ще
іншої
біографії. Дивлюсь на вас, у вас горять очі. От я люблю дивитися інтерв'ю багатьох акторів. Ти такий актор Роберт Де Ніро, просто метр для всіх. Але дивишся, ну якось очі в нього ну не горять, якось він втомлено виглядає. І такі випадки, я дивлюсь на різноманітних акторів, не рідкість.
Угу.
Коли вони, ну начебто, все зіграли і продовжують грати, але от того палкого захвату, який ти раніше дивився, вони вже не несуть.
Ну, можливо, особисто
як
сміє життєві
якісь. Як це от пронести, щоб нести не тільки техніку, цей метризм, але з цим горінням в очах грати, що треба
ну,
для цього?
Ну, ви мене не бачили в житті, коли очі зовсім не горять. А навпаки, можуть кидати
щастило.
Інші зовсім вогні, небезпечні. Ну, а так от, коли в мене такі цинічні, мені здається, що я їм їх. Ну, в якомусь... Позитивно, я вам даю якусь їм історію, досвід, я віддаю їм енергетики, дуже багато те, що дозволяє їм скористатися і впровадити через мене. А сама, мені здається, я підзаряджаюся якось молодшою від них. Ну, можна сміятися про якісь речі, але мені здається, що вони метафізично якось працюють. Мені, ну, коли це щиро. І коли ти знаєш, що цю роботу ти робиш для того, щоб вона щось змінила. Угу. В людях, що стало дотичним. От в плані моєї персонажа Галини.
Галина – таксистка.
Мами.
Так.
От у нас давно нема такої історії про маму, яка зараз за вікном. Не про маму, маму, героїню, там маму, якусь там образ, чи байопік, мама якась в житті була. А власне, якусь, звичайно, тим більше покоління 90-х у нас взагалі поза контестом сьогодні, що це за жінки, які прийшли з тоталітарної країни в вільну незалежну, в тому віці, коли нібито треба було ламатися, треба було шукати виживання. Треба було. І це такий дуже цікавий розріз 90-х. Мені здається, що ми зараз будемо дуже пильно кінематограф дивитися на цей розріз цих поколінь, які перейшли з одної системи в іншу. І якраз не в політичному, не в світоглядному, а, власне, потерпіли в ламці цієї світоглядної. І от, власне, далі було легше. Мені здається, це дуже, і не тільки жінки, і чоловіки. Ми ж знаємо ці всі історії, початку 90-х ці всі, та бригадні ці всі.
Так, але абсолютно.
Давайте дослідимо цей матеріал, що спонукало. І це ж ламка не тільки економічна, там, не працювати, руйнування системи там, праці, так, а руйнування світоглядної історії, коли ти нібито був умовно захищений якоюсь там псевдостабільністю, в якій всі жили, і раптом воно руйнується.
А це була затхлість, так?
Да? Так, і треба було розвивати індивідуальну історію і брати відповідальність на свої руки. І, на жаль, ці покоління дуже багато травмовані, тому що більшість, дуже велика кількість моїх однолітків не вижила, яка потрапила в той світ брутальний, тої цієї хтось.
Ясорубка.
Хтось наркоманію почав, ну, тобто шукати вихід в якихось, в таких от речах. І мені здається, що це покоління мені вдалося вловити, бо я сама є юнкою того покоління, і вона трішки старша, цей персонаж, вона якраз трапила на самостійну історію, коли вже в неї з'являється дитина. Я ще тільки закінчувала школу, але мені здається, я їх дуже-дуже добре акцептую, цих людей, і мені вдалося її прослідити, що це за людина, якої епохи, і хто їх. І на сьогодні, якою вона входить в кіно вже мамою сьогоднішнього часу.
Готуючись до ролі, ви також спілкувалися з таксистками, жінками, які навчали вас за кермом.
Одна жінка,
так.
Вона зі мною їздила 4 дні, тому що на цій машині, яка є головною автомобілем моєї героїні, цей от Volkswagen, страшний наш коробчонок, лягушонок, в якому жахлива коробка передач. Я закінчувала 16, вже скільки в мене, 4-го року, то вже 16 років, як я її водій. Але в мене був, теж я закінчила механіку, теж жахливою.
Коробка?
Ні, коробка там була нормальна, там не було цього гідро...
Посилювача.
Та оцих всіх няшок, як ми називаємо. А потім я перейшла на автомат, і в мене от вся практика мого водіння, це переважно автомат. І навіть коли я знімалася у фільмах на авто, мені завжди давали автомобіль з автоматом. А тут, ну, це була теж маркер, ця автомобіль має теж свою історію. Тут неможливо було б дати їй якусь іншу. Ну, але там же ця коробка страшна. І мені довелося її приручати як коня, цю машину. І, звісно, мені допомогла допомога таксистки. Мало того, я спостерігала, що це за жінки, які живуть в більшості в чоловічих колективах, які вже набувають якихось чоловічих певних... я вірю, що вона, приходячи додому, може вдягнути підбори, зробити зачіску, мейкап, і вийти, і всіх просто всі будуть в
впаді,
в захваті, коли вона там зайде в якийсь ресторан зі своїм коханим. Але в момент її роботи вони набувають таких от дещо таких чоловічих і звичок, оце цигарки, ці шкіряні, ці штани, тому що
так,
треба відкрити капот.
Це було супер.
Треба та мама, яка не відпускає, а сама б'є сина, ну, виховний момент, якби та. Ці може залізти в капот, змінити там домкрат, дістати. Ну, тобто, звичайно, диктує умову вже зручності поведінки. Дуже дивно було б таксистку там в міні-спідниці. На, ну, або це такий, якби, теж такий образ, рішення має бути. Та. Все-таки в неї все дуже, дуже моєї героїні все дуже не так добре складається і склалося. І довелося мені, власне, читати отакі лінії.
Має бути певна хімія між акторами, щоб, ну, зійшовся, зійшлося все.
Роуд-муві, коли на двох.
Абсолютно. Тут ви багато часу в кадрі разом, і хлопець, який грав вашого сина, він не професійний актор.
Прекрасний.
Це якось ще вам заважало, ну, тому що в нього школи такої конкретної, як у вас, не було?
А не треба. Андрій був, існував, запропонував. Він сам є фрілансер. Він сам цей крижень, який ще не визначився, яким він готовий. Він хоче бути актором, то він хоче бути художником, то він хоче бути режисером. Він ще сам такому. Тому, я думаю, Антоніо вловив правильний вибір був, тому що Андрій, просто треба було бути з собою і існувати. Але все одно я не можу сказати, що він не зіграв, там, що він тільки себе там притягнув. В нього дуже щирі реакції. Він дуже відчуває кіномову. В нього така скандинавська подача. Ми називаємо такою трошки не для українців, ну, просто дуже емоційно. Та, а він такий трошки холодності, не вистачає якоїсь експресії. Але я, з іншого боку, бачу плюс в цьому, тому що якраз експресія народжується в ньому, і то через перепрошую, коли він дає в зуби цьому цій людині, він каже, вибачте, через вибачте, в ньому народжується вже вчинок. Але вчинок, так, він йде за мрією, він як за синім птахом цим мандрує, але вчинок з'являється чоловічий, коли він в темпера, це от в цьому моменті. І мені здається, що якби він був так само експресивно десь або реагував, ну, не спрацювала би ця батарейка плюс-мінус, тому що в тому той кайф, що мама маніпулює, мама, ось, мама, власне, мама є власницею цієї дитини. Він же ж, ми ж бачимо, як він дратується, що вона приїхала, як йому це все, як він це терпить, як він, ну, це все переться. Але, наприклад, ну, оці мініали, да, ці діти, вони ж інакші, це молодь, ніж те, що ми були. Ми були такими нарваними, ми були такими, нам здавалося, що для мене картина була мого дитинства, ну, тобто підліткового віку, коли становлення, да, цього юнацького максималізму, це була така радянська картина «Аварія дочь мента».
Так.
Це було наш крик, ми так, ми не любимо це старше покоління, тому що воно мовчало на всі ці речі, ми ходили на ці паради, виявилося, що це взагалі ніщо, а ви мовчали, ви ж це знали, ви ж аніхто, так, ти ми оцей
де
крик,
були, да,
оцей крик, це, мені здається, кожне покоління якусь має претензію до
заявити право на життя.
До минулого, так. І, власне, наше покоління голосне було. Ми хоч ми там і кидалися от в цій, що я назвала, купу людей не вижило, там і кидалися в цій адреналіні якісь. Що це таке? Це протестне. Це протестне покоління, яке дуже гучно кричало собі. Ці, вони інші, вони теж протестні, тільки вони інтровертні. Вони в собі, вони більше спостерігають, роблять висновки. І ви знаєте, я чим більше відкриваю молодих, дуже, ну, дітей, які шукають. Не діти, які просто, це залежить від родини, у дітей, які цінності все-таки базові закладені, книга, нехай вони не читають, але якісь речі вони спілкуються з дорослими, які говорять, які мама з татом і друзі мами з татом, які приходять, це дуже важливо. Тому що молодь, яка, наприклад, позбавлена уваги батьків, і що вона може там дивитись, так? І, наприклад, не контролюється, вона ж теж підпадає під якісь інші речі. І тому, але оця розумна молода частина людей, які хочуть статися, які в пошуку, вони не голосні, як ми, які хотіли статися. Вони якраз такі маленькі, старенькі люди вже, вони дуже спостерігають.
В який момент ваш персонаж відпустив все-таки сина?
Я в машині вважаю, що сцена кульмінативна, це
коли
в
машині. Коли вона плакати починає, так?
Коли вона закінчила вже плакати, коли вона курить і каже, у нас працює тільки заднє. Це вже та людина, яка перестала боротися. І далі сцена в готелі, вона вже абсолютно відпустила. Вона тільки просто останнє каже йому, що в мене нікого більше немає. Тобто оцей гороховий суп і все. І мені здається, тут треба ще не забути, я би відмітила роботу, дебют теж не тільки Антоніо Лукіч, як режисера, який ще і співавтор сценарію з Вікторією Кольченко. Вони написали цей сценарій в 23-24 роки, тобто 21 він почав його писати. Тобто це свідчить про велике спостереження і психоаналіз у цих молодих людей чудовий.
Психофізика.
Психоаналіз. Він абсолютно розкриває людину глибинно. Тобто це дуже досвідчений розум уже в такому віці. А те, що він 26 втілив цю роботу, це чудовий дебют. Мало того, я, Андрій Лідаговський, головний герой, дебют, прекрасне виконання, яке не награє, немає там нічого, який розчинений, який дуже органічний, посилів, дозовань. Так, там дуже багато. Я би ще хотіла відмітити ще й художника Маргариту Кулік, яка теж є дебютом, це художник-постановник. Всі ці речі, всі ці деталі, які ви бачите, і в автомобілі, ці всі подушки, і ці всі. Я кажу про дебютантів, тому що у нас і досвідчена команда була, і Гриме Расі Сутягіна, і Навруз був другий раз. Але я би відмітила ще оператора, який допоміг моїй мамі постаріти. Оператора Ілля Єгоров, який теж дебютант в цьому всіх повнометражній картині. Він, подивіться, як він світлом робить. Скітчевої жінки, яка ще напиляє на себе там молодиця, та з цією жахливою червоною помадою, цією заколкою жахливою червоною, з тими нігтями там нанесла зверху швиденько. І, тобто, речі, які він підкреслює, які він бачить в цих губ, в якихось цих гримасах він вихоплює. І як він світлом будує, коли в автомобілі вона на очах просто старіє, ця людина. Старіє від тої боротьба, останній вхватка, в мене нікого, і все, нікуди. І потім ми бачимо геть знедолену старуху, яка сидить в цьому готелі. Він оці носогубні, оці складки, він це все світлом додаває, і це так чудово виглядає, і яка прокидається. Зранку кадр, коли на звук крижня мама реагує, дитини немає, і дивиться вікно, нічого, просто молода дівчина, і вона з'єднується з іконою Богородицею, яку він бачить. Чистота, спокійна, відпустила, на все поклалась, все. Тобто цей операторський хороший такий, тобто ці деталі важливі. Кіно – це там, де багато департаментів. Це не тільки артисти в кадрі і режисер.
Це ясно.
Це департаменти, які всі працюють на загальне враження, а і звук у нас прекрасний, Степанський, який зробив там це все. Ну, тобто, Чорний, який зробив і «Додому», і монтаж, і «Атлантиду», і наш фільм. Це Саша Чорний, режисер монтажу, один, просто потрясаючий. Як це все змонтувати, це все витягнути і розказати з Антонією разом історію. Тобто, ці всі важливі. Я би хотіла, щоб наш глядач, ми по звичці любимо артисти, там, а ми би розуміли, що це тим стоять великі фахівці, які одного немає, які
загальна
немає.
Загальна справа, так.
І це великі художники, великі митці в кожній своїй справі. От тому я їх називаю.
Давайте ще одне питання по цьому фільму. Далі підемо по іншим запитанням, тому що до вас їх дуже багато накопилося. Так? Для мене ця стрічка, як людина, яка працює на християнському радіо, відкривається в першу чергу крізь призми статистики щодо розлучень, щодо сімей, які зараз живуть неповними складами, там мама, дитина і все. Тобто у нас розлучення на рівні 60-70%
в Україні. Це не тільки у нас, це ще світова історія. Така.
В Україні, до речі, навіть менше трошечки, там світова.
У нас ще така консервативна.
Так, у нас ще трошки, але тенденція, на жаль, тут зростає.
Глобалізація, ми переходимо інші.
А я хотів
би умовне умовності.
Так, я хотів крізь цю призму запитати, а що у нас в Україні з жінками, які змушені, 60-70% виховувати дітей самі? Що їм чоловіки зараз потрібні?
У мене теж досвід розлучення. Це не можна ніколи з запобіжник поставити. Тобто ми вже вийшли з того патріархального світу, де це все з дитинства культивувалося, родина, і терпи заради родини. Тобто багато ж родин, власне, прожили нещасливе життя. Скажімо, моїй бабці з дідом пощастило, так? Друга бабця з дідом думають, що їм пощастило, хоча було різне. Да? Наприклад, я б, наприклад, не могла б там, наприклад, деякі речі зрозуміти, що стосується там. Але я знаю багато родин, які просто прожили і мають дуже багато звинувачень один одному. Але прожили і далі перейшли це. Тобто я не можу тут судити, це буде судити тільки Господь Бог завжди, чому людина. Далі, мені здається, питання ранніх шлюбів, вона теж небезпечна в сьогоднішній час є. Я, наприклад, не поборник ранніх шлюбів. Людина не сформована. Коли є запит, вибачте, матеріальний тиск на них, вони не витримують цього, вони починають звинувачити один одного. Тобто, тут таке питання, тобто, цінності родини все-таки має бути визріти. І, можливо, хай краще ви одружитесь пізніше, ніж будете експериментувати і руйнувати кожну родину. Ну, от, власне. Угу. Ну, вибачте, я відходжу, можливо, від якихось речей, на які консервативно дивиться церква, але я думаю, що тут питання глобальної, те, що інформація за 30 секунд приходить. Ми не можемо цього уникнути. Те, що, наприклад, наука йде вперед, різні речі, які в дозвіллі впроваджуються, час. От тут скорше би треба бути, наскільки людина готова прийняти час, те, що стосується роздумів філософських і божих, та роздумів, що стосується його традиційної історії. Ну, тобто, бо релігії, релігія, але є традиції, так? Я кажу, Бог один, тільки кожен хтось пливе човном, хтось іде горою, ну, тому що є віри різні, є традиції різні, але вашої традиції, як коли у вас ця традиція не перервана, це чудово, коли ви продовжуєте і органічно вливаєтесь в те, що ваші діди, батьки, і продовжуєте. Буває так, що людина десь якась ланка перервана, чи на бабці, чи на... І не було, особливо те, що стосується радянського простору, та? І вона знаходить себе в іншій традиції. Ну, відкрила. Головне, щоб вона жила по... Ну, було чисто і було соціально безпечно, і, ну, і робила там добро. Що цим жінкам робити? Ну, не легковажити на майбутній вибір. Все-таки, мені здається, і не можна залишати поза контекстом ваших бажань, ваших пошуків, щире прохання до того, хто цей світ весь закручує. Щоб ваша інтуїція, що таке інтуїція в людині? Це та підсвідомість, яка включається в діалог з Богом.
Красиво.
Ваша інтуїція відгукується, але часом туди можуть втрапитися інші, так? В залежності, як ви. Якщо ви не чистий, ваша інтуїція говорить не туди. Якщо ви все-таки прагнете чистоти, падіння не страшне, головне повернення. Але коли ви в чистоті ваших вчинків, вашого відношення до людей, ви можете переживати депресії, можете там навіть десь погано відноситись до свого фізичного здоров'я, щось робити те, що ви не можете витримати якісь там. Але якщо ви всередині, якщо всередині страшніша людина гнила, ніж та, що вона іноді може впасти. От я можу зрозуміти наркомана, який бореться і хоче повернутися, і який щиро відчуває цю Божу, але може побороти фізично свою слабкість. Але він вибереться. Йому подати руку, і він вибереться. Він цінніший, ніж людина, яка робить псевдо хороше, чемне життя, а всередині гниле гнилим. Розумієте? От для мене перший
фарисейство таке.
Перший цінніший варіант. І тому не можна, коли ви в пошуку, залишати цю історію, щоб відгукнутися на сигнал тої людини, де ваша інтуїція вам буде комфортно не тільки з ним, а буде і третя сторона, тобто той, хто дійсно відчути. А завжди буде складатися, ваша дорога буде весь час туди приходити, до цієї людини. Завжди вас будуть весь час туди вести, якщо ви не є гнилим всередині. Зумієте, про що я? Бо і коли людина вигнила всередині, людина не може подолати не пагубну зричку, а заздрість. Речі, які інші, які духовні захворювання, не фізичні, а духовні, вони страшніші. Ці духовні захворювання потребують, перше, усвідомити їх і почати самому їх виконувати. Тому що те можна вилікувати за допомогою інших людей, практик, а це тільки ваш шлях. І, власне, отут, ну, це дуже складно. Я не можу порадити цим жінкам. Я можу тільки порадити на те, щоб не експериментувати. Mm-hmm. Не кидатися одразу на будь-що пер. Якщо у вас є дитина, вона буде травмуватися від кожної вашої надії і розчарування в цій надії. Тому що ця дитина теж впускає людину в свій світ. Mm-hmm. Якщо вже сталося у вас це розлучення, в моєму випадку, в мене завжди це почуття вини буде. Завжди, тому що я ініціатором була. Але в мене воно завжди буде. Мені надзвичайно, це мій хрест, я завжди, бо я знаю, що я з ним буду виходити, червоніти, і за це буду потерпати. Я дуже вдячна тому часу і періоду, і дуже поважаю, і можна сказати, вже не кохаю, люблю людину, яка була зі мною ті роки. І мені надзвичайно дуже болісно. Це вже член родини все одно на все життя. Але ви маєте все зробити для того, щоб ваша дитина не потерпала ваших оцих, щоб вона відчувала себе комфортно. Якщо там створилась родина і тут, щоб ваша дитина, ну, краще зберегти родину і бути в монопарі, зазвичай. Але я розумію, ми не можемо відкидати факт, що, на жаль, ми маємо проблему з духовним вихованням, з відповідальністю, що таке шлюб, і від цього теж всі ці проблеми. І ціннісна історія, тому що в більшість людей, які проходять от такі важкі родини, кризові родини, це низький поріг інтелектуальної культурної підготовки вже. І це базова історія, яку дають в дитинстві всі батьки. Тобто це вже запущеність іде далі. Тобто якщо дитина має цінність батьків тільки матеріальної, якщо не цікавить духовне збагачення, духовний ріст, інтелектуальний
ріст. Ось в цьому то і проблема, що зараз відходять від цього.
І тільки, от знаєте, я кажу, що українці, якщо ми будемо, багато є, я чую серед пересічних громадян, що цінність – це хороша хата, велика машина, а крутий телефон. Ні, друзі мої, цінність – це ваш ріст, ваш духовний ріст, вашого сусіда. Якщо він розумніший за вас, вас має це непокоїти.
Що з духовністю українців? От.
Я розповіла вже зараз.
Оце,
це все
да.
комплексно. Неможливо одне духовне без просвіти. Культура, релігія і просвіта – три кити, як раніше казала землянка, три кити, на яких будується суспільство. От умовно, земля да, на трьох китах, ну, це примітивний, да? Ми знаємо, що земля кругла, і вона. Але якщо ми переведемо цю метафору на побудову, то релігія, культура і навіть не освіта, а просвіта. І культура не мистецтво, знавство, а в цілісному, в широкому загальному поняття культури.
Що у нас з мовою? Якийсь глухий кут, я знаю, що ви один з таких.
Я поборник. Да.
Поборник. Так. Часто можна зустріти
що
вас.
Що з мовою? З мовою суспільство швидше буде покладатися і усвідомлювати, коли мовою буде говорити бізнес і політична еліта.
Ми до цього наближаємось чи віддаляємось зараз?
Ще ні.
Віддаляємось?
Ні.
Чи стоїмо на місці?
Ну, валендаємося. Ми йдемо, ми наближаємося, але дуже повільно. Якщо заговорить політична, особливо бізнесова еліта, і дуже буде цим пишатися, і сама буде потребувати цього, вона і буде опікуватися тими трьома китами, які я сказала, одразу піде вниз.
Мені Стас Бжезінський, який був гостем нашої програми, тиждень тому сказав, що ви якось разом з ним поїхали на фронт, так, на машині. Так,
з бібліями в камуфляжі маленькими.
З бібліями в камуфляжі.
Ну, Стас поїхав, це перший, єдиний,
до Тубольцева, так?
До Тубольцева, так. Літо, який зараз в Котиках. Вони навіть там видали секрет, що Ірма Вітовська збирала на бронік.
Так.
Ну, не тільки Ірма, і театр давав кошти. Там виявилось не тільки на Діму, ми зібрали більше ще.
Що вам дала та поїздка? Як людині, в першу чергу.
Я дуже хотіла поїхати, власне, в той перший рік, після, і це був вже Іловайськ, був у мені.
15-й, мабуть.
Та, ні, це 14-й ми
поїхали, ще.
Це осінь 14-го.
Страшний той рік, так.
Так, мені цікаво було, навіть я відмовилась їхати в Дніпрі, мені давали нам машину. Я сказала, я хочу на своїй машині, я не боюсь, мені дали, правда, супровід, хлопця, з яким ми до сих пір товаришуємо з батальйону Дніпро. І ми поїхали троє, я, Стас і Сашко, і мені спостереження, мабуть, це теж професійне, мені треба було подивитися оцей прифронтовий клімат, енергію цю відчути.
Що це за енергія?
Абсолютної тиші, очікування.
Страшно?
Беземоційне, абсолютно. Тут можна, якщо ви налаштовані боятись, ви будете сильно боятись. Якщо ви налаштовані сміятися в обличчя, робити якісь речі, ви будете. Це якийсь такий вакуум, коли ти бачиш, що села, вони межлі. Йдуть, ти бачиш, що десь дим іде, спічки там, щось відкрилося, щось там. Ну, ти відчуваєш, що люди...
Стас сказав, що поспілкувавшись з хлопцями десь пару годин, він зловив себе на думці, що він хоче залишитись.
І це вас також дуже затягує.
Да?
Війна затягує. Війна – це така ж сама стихія, як Ну, це такий адреналін, стихія. І стихія, я вам чесно скажу, це стихія, в якій дуже обілюються і очорнюються всі речі, які тут під сумнів. Там нема відтінків. Ти знаєш, що ти ворог, ти знаєш, що ти друг. Ти знаєш, що ти зробиш, на тебе покладусь, а на тебе ні. Дуже все. І, мабуть, хлопці, коли там вертаються, їх тягне туди, тому що там все зрозуміло. У нас тут
біле,
є,
чорне.
Та, у нас тут треба іноді подвійно так щось сказати, вилавірувати. Мир тяжче, ніж війна, морально. Фізично ні. Але, ну, якщо казати в контексті проживання тут і сьогодні. Звичайно, війна – це те, що жахливо. От з нею оправитися важко. І от ця тиша мене цікавила, що от ніби жилі, а ніби нікого нема. І таке все чекає.
Угу.
Наступну секунду все чекає. Якась така тиша, мене таке враження, те, що було тепло, не мали би ще птахи, ні, хоча птахи вже деякі від... Ну, все одно, мене таке враження, що за тиші все. От знаєте, такий, ну просто от і замкнути вуха, коли ви закриєте, от така от тиш.
Поезія, от ви розповідаєте, ловлю себе на думці. Да, поезія. Хоча дуже важка.
І на зустрічі тут тільки іноді техніка важка. Mm-hmm. Які на нас так дивляться з київськими номерами машина на Донецьк.
Ірма, от я дивився Вікіпедію, не знаю, наскільки там можна довіряти, але я думаю, в цьому аспекті то точно можна довіряти. Дуже багато займаєтесь благочинністю. Так?
Ну, зараз вже не так, а дивлячись, який рік
ну,
там.
За життя. От. І ляльки-мотанки у вас були. І ця
для
ж
армії
та,
було таке.
Так,
напрацювали ми тих ляльок.
І поїздки на фронт, те, що ми
ну,
говорили.
Ну, поїздка була отця. Там,
і
100 мабуть,
біль до невеликовно хворих діток. Да,
це Оскар Жива пані
проєкт. Так, 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 так.
Да.
Так, оце все.
І допомогти так, от з дітками допомогти так легко. Це був перший проєкт, як мистецький для мене. Це був 2007 рік з компанією Life і театром на Подолі. Ми робили для реабілітаційних центрів дітей вулиці, так званих дітей вулиці, як ми називали, це діти, які опиняються на вулиці з тих чи інших причин.
Угу.
Тікають вони, чи вони там загубились, чи їх там просто залишили, власне, от такі будинки. Оце був перший мій досвід, що як акторка можна працювати в соціальній, ну, театр може бути соціальним ключем. Другий досвід був, звичайно, «Оскар Жива пані», це проєкт, який за допомогою фонду відродження дало стілити для допомоги тяжкохворим дітям. Тобто розповісти, що таке паліативна дитяча медицина в Україні. Ми до сих пір його ведемо, вже не так часто його граємо, але ми в 15-16 рік він був дуже на слуху, він об'їздив всі міста України, ну, два, мені здається, ще міста не бачили. Але...
Давайте останні 10 хвилин нашого ефіру присвятимо сьогоденню. От воно у вас викликає зараз багато обнадійливих ноток, чи все ж таки ноток сум'яття?
Сум'яття.
Чому?
Стресі.
Що?
А ми живемо в епоху все час невідомості, турбулентності. Україна весь час в турбулентності. Ну, як? Я, наприклад, ціннісна історія для мене дуже важлива, навколо якої може об'єднатись нація, і не можна відкидати травми, які нація ця зазнала. Я кажу зараз умисно «нація», я не кажу зараз за державу і
ви
за народ.
Ви українській правді сказали, що багато не розуміє, не вкурює, як ви сказали, що,
ну,
що відбувається.
Який історичний час воно, який зріс воно проживає.
Комаровський лікар вчора інтерв'ю Гордону сказав, що, можливо, нам не треба зараз взагалі про історію говорити,
ну,
про мову.
Не можна зробити майбутнє, коли ви ззаді у вас...
Він каже, що це така болісна тема, що треба зараз просто...
Ну, а як, на рахунок на чому ви будете будувати майбутнє? От сьогоднішнього дня ми... От...
Він каже, що немає тем більше у вас. Для розмови.
Це,
поговоріть
це
про щось друге.
Це поверхово. Будь-яка держава будується на висновках і помилок, і досягнень для того, щоб піти далі. І ці помилки і досягнення не тільки вчора, і не 5, і не 20 років.
Добре, як тоді правильно говорити про історію? Ми маємо два табори полярних.
Ну, ми маємо, що є певні травми, є певні регіони, які травмовані по-різному. Мають різний досвід історичний. Їх державності не було. Були різні імперії, різні регіони вкладали, вони розвивалися і отримали від цих імперій певні і плюси, і мінуси.
Угу.
Це треба все дослідити, тому що в ДНК, і в генетичній пам'яті носії цих територій несуть в собі оці травми і пам'ять. І тому я переконана, що при обережному, але при хороших спеціалістах, які можуть донести, що, наприклад, ця територія, ми ж бачимо, наприклад, Донбас, так? Чому, наприклад, Слобожанський Донбас не став, не отримав, не там не утворилася подібна історія? Тому що вони відносяться до Слобожанщини. Їх просто області ділилися дуже неграмотно. Якщо казати, то у нас є краї, та, ми кажемо, Волинь, Поділля, Слобожанщина, які поєднані між собою певними традиціями і певними прив'язаностями, і патріархальними певними традиціями, які передаються і тримаються, звичками, як ви хочете сказати. Це все треба розуміти, врахувати, де є чинник більш завезений людей, яких теж зривали з корінням, і це теж трагедія цих людей, яких ті, хто поселялися там, на роботу приїжджали, а ті, кого вирвали і заселили, та? Це теж є трагедія цих народів, ну, цих представників, цих родин. І, власне, от і коли ви розумієте, як з цим працювати, як забезпечити кожному і ту терапію, яку потребує та чи інша пункт, ну, тоді ви легше можете розуміти, де що, які цінності заваджувати, а де ставити на дискус. І Україна не може примиритися на одній темі ніколи, але зрозуміти може. А якщо ви почнете розуміти, ви приймете. Не плутайте, не пробачите, а приймете. Заради майбутнього ви повинні прийняти різне минуле. Але ви це минуле має знати. Опонента ви маєте знати і помістити себе. А якби ви народилися в цих обставинах, в цьому місці, в цій програмі, коли ви приймете, це те, що зробили іспанці в свій час.
Так, після Франко.
Бо пробачити буває суб'єктивно, та більшість пробачить. Але буває суб'єктивно, дійсно є речі, які не можуть пробачити. Є, давайте не будемо відкидати, в комусь там є.
Окей.
Але коли ви зрозумієте цю історію, коли ви вивчите цей інший і бачення на ту ситуацію чи іншу, ви можете прийняти. Це роблять хороші історики, які поза провадженням до своєї суб'єктивної думки, які об'єктивно дивляться, а ще краще розглядають різні бачення.
Президент в своїй новорічній промові поставив дуже гарне запитання, сам же на нього відповів, там можна дискутувати, наскільки він правильно відповів чи коректно, але питання було, на мою думку, дуже таке ємке «Хто ми?». Нам треба розрізняти, якщо треба, то в якому вимірі? Ви собі на це запитання маєте чітку конкретну відповідь?
Я думаю, так. Я думаю, що хто ми? Ну, потрібно зрозуміти, хто ми. Я думаю, що я абсолютно взагалі прихильниця для того, щоб... Я казала вже це теж на інтерв'ю, щоб в садочках, в регіонах вивчали історію свого регіону. Починаючи від історії свого села. Чому воно так називається?
Це було б добре.
Хто тут жив? Без малого патріотизму ми не виховуємо патріотичну націю. Ну, окей, народ. І нація, ну, на даний момент державу, так? Народ України, який складається з різних представників і меншин, але є українська все-таки нація, яка не має іншого аеродрому. Немає іншої материнської країни в Україні. Не будемо жартувати про Канаду там. Немає. Ні у нас, ні у кримських татар, які сформовані в Криму як етнос. Ну, немає. Інші нацменшини, ми повинні надати їм можливість не забути свої традиції, не забути свої історичні коріння, ці земляцтва, це чудово школи, недільні, хай вони підтримують, але це не привід для сепаратних історій. Для материнських своїх країн. Вони повинні їздити без всяких перешкод туди, надихатись, співпрацювати, але розуміти, що держава Україна, вони громадяни рівні, ну, але вони повинні поважати ту країну, там, де цей народ не має іншої материнської.
Окей, я вам поставлю останнє питання, воно таке болісне, мені так здається. Ви сказали, що після анексії Криму ви відмовилися від російських проєктів і тим самим...
Російськомовних, так.
Так, втратили десь 70% свого заробітку.
У мене були тільки російськомовний контент після Лесі Рома.
А скільки відсотків друзів пішли після цього?
Я не знаю, вони, мабуть, самі видаляють. Я нікого не видаляла. Навіть
ну, багато так
поспостережу. Я не знаю, я не слідкувала. У мене дуже багато підписчиків, я не слідкувала.
Ну, не фейсбучних друзів, а таких.
Таких?
Справжніх.
Ні, таких не знаю. Навіть в Росії я не переконана, що люди, які просто зайшли не спілкуватися в цілях своєї ж безпеки, мабуть, вони стали мені ворогами. Ні, вони, я думаю, що ці люди... З якими, ну, вони були, там були одразу неприйнятні ще до війни люди, які мали от таку бубу в голові, знаєте, там, угу. Вас ні, у вас історії ні, ви ніхто. Ну, та вони в мене були забанені ще угу. до війни, ці люди, абсолютно. Або були абсолютно приємні, нормальні, розуміючі, виховані, які, думаю, залишилися адекватними просто в цілях, тому що їх менше, ну, вони не можуть зараз робити таку історію.
Окей, постдиктумне питання, постфактумне, скажімо так. Що вам не дає надію на те, що ця держава встоїть, що все буде у нас добре? Чи є
тільки
щось?
Тільки Бог. Тільки Бог. Взагалі ця нація зберіглася, вибачте, це тільки Боже провидіння. Кожен раз вирізається еліта. Чому українцям, якщо хочуть зберегтись, треба перемістити цінності на оте, про що я казала. Інші цінності.
Mm-hmm.
Те, що між вухами головне. Те, що між вухами. Було б між вухами у більшості, ми б не програли 100 років тому. І не було б потім ні голодоморів, нічого. Було б між вухами в 19 сторіччі, ми б не покріпачилися. Було б між вухами за Мазепи, ми б не програли. Між вухами, а не ставок, садок і вишневенький. Як вишневенький садок, млинок і ставок. Цінність повинна бути, це прикладне, між вухами, як євреї. Вони вижили, тому що вони між вухами. І вони між вухами тягнуть вперед. А у нас культивується розумний, значить, ну, це якось навіть неприємно. Багатий. Ні, друзі мої, розумний. Він має йти вперед, і мати гідну оплату, і мати гідний статус. А, ну, тоді ми вирвемося швидко. А так ми зберігаємося тільки тому, що Бог не дає цій нації. Але тільки у нас оцей рушливий, який фундамент роблять, тільки зізріває, оцей достатній чинник. У нас зараз в Україні достатній чинник прорватись. У нас дуже зараз нормальний показник – для тої меншості, не буду зараз політично казати, тому що вона є всюди, у всіх представників, але для ривка країни вона достатня. Їм треба дати пріоритетність на всіх шаблях. Вибирати не своїх, а розумних, навіть якщо цей розумний абсолютно тебе критикує. Щоб справу робили. Справу. А тоді ми вернемося. А все решта – це прикладне. І особливо серед дітей. Тому що я дуже засмучуюсь, коли мій син, приходячи зі школи, каже про айфони, про те, що в того такого номеру. Такого.
Оресту 8 вже, де?
Так, він же з цією інформацією десь. У нас вдома це ми не говоримо про номера, які номера взагалі. Є телефони, круто, все. Звідки він це приносить? Приносить від там цінності ці вибору. Ребята, міняйте цінності. Не факт, чи Lexus у вас, чи у вас Шкода, Фабія. Головне, щоб вашій дитині вистачало на гуртки. Розумієте, про що я кажу?
Абсолютно.
От, а то коли у нас сидить людина на Троєщині, а в нього джип за 40 тисяч в кредиті, дитина не ходить ні на басейн, не відвідує ні англомовний, ні це, ну, це, вибачте, це збочення моральне. І таких прикладів багато, коли тільки головне нахапати, глотательний рефлекс. Це ж страшно, це губить державу, це губить всіх. І їх так само, тому що щастя не приносить. Щастя створювати набагато цінніше, ніж щастя отримувати. Створювати, знати, що це ти причетний до створення того, що дуже багато дивує людей. Це набагато цінніша історія.
Як би сказав Станіславський, вірю.
Вірю, так.
З нами була заслужена артистка України.
Ой, ці звання вже...
Ірма теж... Ну,
Родумен, чи так. Як він називається.
Але ж від факту не підеш. Так.
Дякую.
Ірма Вітовська в програмі «Резонанс», ведучий Іванецький Сергій. Дякую вам.
Дякую вам.
Резонанс. 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 Програма актуальних питань. Резонанс. Резонанс. Щоп'ятниці о 13-й годині.